Папа Франтішек заклікав довіряти Богу у самі темні моменти життя, навіть коли не розуміємо історії, яка й відбувається з нами. Гэта заўсёды гісторыя збаўлення, падкрэсліў ён у сваёй гамілі падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане сёння. Святы Отец заўважыў, што Бог пажадаў збавіць людзей у гісторыі. Ён ідзе разам са сваім народам, крок за крокам. Калі мы памыляемся, Бог папраўляе нашу гісторыю і вядзе нас далей, заўсёды суправаджаючы, сказаў папа. На яго думку, без усведамлення гэтага факту немагчыма зразумець сэнсу Божага нараджэння. Гісторыя збаўлення працягваецца да сённяшняга дня, падкрэсліў ён. У гэтай гісторыі, паводле слоў Франтішка, прысутнічаюць выбраныя Божыя, асобы, якіх Бог выбірае для таго, каб дапамагалі яго народу ісці наперад. Такімі былі, напрыклад, Абрагам, Майсей, Ілля. Яны, магчыма, жадалі жыць спакойна, але былі вымушаны перажываць складаныя, цёмныя, нязручныя моманты. Так Бог стварае гісторыю, выводзіць з утульнага стану, прымушаючы ісці дарогамі, якіх мы не жадаем. Святы Отец заўважыў, што такі цёмны момант наступіў і для святога Юзефа, калі ён даведаўся аб цяжарнасці Марыі. Ён шмат пакутаваў, магчыма, па прычыне шматлікіх плётак вакол яго абранніцы, але не пераставаў верыць, што яна Божы чалавек, няздольная на здраду. Выбраная Божая, каб чыніць гісторыю, павінны ўзяць праблему на ўласныя плечы, нават не разумеючы яе. Так зрабіў і Юзеф, абвінаваціў самога сябе ў вачах іншых, каб абараніць сваю нявесту. Пачуўшы голас анёла ў сне, ён узяў да сябе Марыю. Не разумеў, але быў паслухмяны пану. Рабіць гісторыю са сваім народам для Бога азначае крочыць са сваімі выбранымі і выпрабоўваць іх. Але ў канчатковым выніку ён іх збаўляе, сказаў папа. Ён заклікаў вернікаў, прысутных на Еўхарыстыі ў капліцы Дому Святой Марты, нават у самыя непрыемныя моманты жыцця давяраць Богу, аддавацца ў яго рукі.